การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมายประวัติที่อยู่อาศัยมีราคาแพงในรัฐแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันบ้านในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยทั่วไปมีราคาประมาณ2เท่าของค่าเฉลี่ยของประเทศในทำนองเดียวกันผู้เช่าในรัฐแคลิฟอร์เนียจะจ่ายแพงกว่าประมาณ 50% สำหรับค่าบ้านมากกว่าผู้เช่าในรัฐอื่นโครงการท้องถิ่นช่วยชำระค่าที่อยู่อาศัยบางโครงการช่วยให้ชาวแคลิฟอร์เนียที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยตัวอย่างเช่นรัฐบาลช่วยจ่ายค่าที่อยู่อาศัยที่สงวนไว้สำหรับผู้มีรายได้น้อยโครงการอื่นๆจัดหาที่อยู่อาศัยและบริเวณให้คนเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มดังกล่าวได้แก่กลุ่มคนพิการหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นคนไร้บ้านเราเรียกโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและให้การสนับสนุนนี้ว่าความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรัฐบาลท้องถิ่นยังจ่ายค่าโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะอีกด้วยตัวอย่างของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลท้องถิ่นจ่ายให้ได้แก่ถนนโรงพยาบาลสถานีดับเพลิงห้องสมุดและโรงงานบำบัดน้ำรัฐบาลท้องถิ่นมักจะใช้พันธบัตรเพื่อการชำระค่าใช้จ่ายของโครงการความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและโครงการสร้างพื้นฐานสาธารณะพันธบัตรเป็นช่องทางหนึ่งที่มีเพื่อให้รัฐบาลท้องถิ่นใช้ในการกู้ยืมเงินแล้วชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อเวลาผ่านไปเฉกเช่นเดียวกับวิธีที่ครอบครัวชำระค่าจำนองบ้านพันธบัตรนี้ช่วยให้รัฐบาลสามารถกระจายค่าใช้จ่ายออกไปกว่าหลายทศวรรษพันธบัตรบางประเภทจำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติ2ใน3ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นสำหรับเมืองมณฑลและเขตปกครองพิเศษพันธบัตรที่ชำระโดยภาษีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปกำหนดให้2ใน3ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นต้องอนุมัติสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปข้อเสนอที่5เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อการอนุมัติพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปของรัฐบาลท้องถิ่นบางฉบับและมันยังกำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นติดตามการใช้ของรายได้ในลักษณะเฉพาะอีกด้วยลดข้อกำหนดในการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับพันธบัตรบางประเภทข้อเสนอที่5ลดข้อกำหนดของการลงคะแนนที่จำเป็นในการอนุมัติพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปในท้องถิ่นหากพันธบัตรนั้นให้เงินทุนสนับสนุนความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยหรือโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอที่5ลดข้อกำหนดของการอนุมัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจาก2ใน3เหลือ 55%จำเป็นต้องมีกิจกรรมการกำกับดูแลเฉพาะข้อเสนอที่5กำหนดให้รัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะเพื่อติดตามการใช้เงินทุนพันธบัตรที่สนับสนุนความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะตัวอย่างเช่นรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตรวจสอบทางการเงินและผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระเป็นประจำทุกปีคณะกรรมการกำกับดูแลของประชาชนจะได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินเหล่านี้ผลกระทบทางการเงินพันธบัตรท้องถิ่นบางประเภทมีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติมากกว่าข้อกำหนดการอนุมัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต่ำกว่าจะทำให้การอนุมัติพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไปในท้องถิ่นสำหรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะทำได้ง่ายขึ้นผลการเลือกตั้งท้องถิ่นล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่มาตรการพันธบัตรท้องถิ่นเพิ่มเติม 20% ถึง 50% และผ่านการอนุมัติภายใต้ข้อกำหนดการอนุมัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต่ำกว่าของข้อเสนอที่5มาตรการเหล่านั้นสามารถระดมเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีข้อกำหนดการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต่ำกว่านี้ก็อาจหมายความว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะเสนอแนวทางอื่นมากขึ้นเงินทุนในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นเพื่อการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณะการเพิ่มการอนุมัติพันธบัตรท้องถิ่นอาจเพิ่มเงินทุนสำหรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะจำนวนของการเพิ่มขึ้นนี้ยังไม่ชัดเจนจากแนวโน้มล่าสุดอาจมีมูลค่าอย่างน้อย 2,000 ล้านดอลลาร์ในอีกหลายปีข้างหน้าจำนวนการเพิ่มขึ้นและแตกต่างกันไปตามรัฐบาลท้องถิ่นหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นอนุมัติพันธบัตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลท้องถิ่นก็จะมีต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นเช่นกันค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องชำระพร้อมกับภาษีทรัพย์สินที่สูงขึ้นสุดท้ายแล้วการอนุมัติพันธบัตรในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลท้องถิ่นและผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่ sosplus.cen.laobby.ing/caN-acc/ies/ie/sosuacs/measuacs/meurentiaibutiaonsalat2024/bales.otm.measuacs.contrails เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านมาตรการนี้เป็นหลักไปที่ fppc.ca.gov/transpaensy/top-contrails.html เพื่อเข้าถึงผู้มีส่วนร่วม10อันดับแรกของคณะกรรมการ